21 боб. 3-чи матта қамоқда. 1997 йил март ойида Хэнэн вилоятининг Зэнгзоу шаҳрида 11 етакчилар топланишди. Биз бир бинонинг 2-чи қаватида учрашишга келишиб олган эдик. Бу йиғилишимизга АQShдан кекса хитойлик аёл биродарimiz ҳам таклиф этилган эди. Аммо у аёлнинг кетидан ҳукумат одамлари yig'ilish bo'ladigan joygacha kuzatib kelgan ekan. Bundan bizning xabarimiz yo'q edi. Ammo birodar Hu va boshqa bir nechta yetakchilar hali binoga yetib kelmayoq hibsga olingan ekan. Qurollangan xavfsizlik xizmati xodimlari bizning kelishimizni poylab xona ichida yashirinib kutib turishgan ekan. O'sha kuni kechqurun yomg'ir yog'ib turgan qorong'u bulutli kecha edi. Men birodar Hu'ning kelgan-kelmaganligini bilish uchun qo'ng'iroq qildim. Telefonda bir notanish ovoz: "Ha, kelavering. Kelavering" deb javob berdi. Biz yetib kelganimizda uyning eshigi yarim ochiq holda edi. Biz eshikni ochib ichkari kirishimiz bilanoq bizga qurol o'qtalib turgan kishilarga duch keldik. Zobitlar bizning kamarlarimizni yechib, qo'llarimizni orqaga qayirib bog'lab tashlashdi. Miyamga birinchi kelgan fikr qochish bo'ldi. Qo'llarimni bog'lashlaridan oldin orqaga tisarilib deraza tomonga yurdim. Bir zumda derazani ochdim u "Qochinglar!" deb tezlik bilan pastga sakradim. Men tashqarida deraza tagida ko'plab xavfsizlik xodimlari turganini bilmagandim. Men yerga juda noqulay holatda yiqildim. Sakrash paytida og'irlik oyoqlarimga tushib, oyoqlarimni qattiq shikastlab oldim. Tashqaridagi ofitserlar hech kimni botirlik qilib sakrashlarini kutmagan ekanlar. Shuning uchun bir oz men ularga, ular esa menga qarab, men ham ular ham tasodifiy uchrashuvdan baqirib yubordik. Zobitlar men tomonga yugurib kelib, meni yerga bosib shafqatsizlarcha urib tepa boshladilar. Ular mening oyoqlarimni va ko'kragimni og'ir botinkalari bilan tepkilashdi. Sochimdan ushlab, boshimni orqaga qayirib to'pponchalari bilan urishdi. Ularning vahshiylarcha kaltak va tepkilari ostida suyaklarim ezilib ketdi. Ular tepkilari o'rnini to'kli tayoqlarga almashtirishdi. Ayovsiz kaltaklar zarbiga e'tibor bermaslikka harakat qilib, yerda bukilguncha Iso Masih haqida o'ylardim. Nihoyat xushimdan ketdim. Ularning menga bergan azoblari ostida o'lmaganimning o'zi bir mo'jiza edi. Keyinroq muqaddas ruh menga Zaburdagi oyatlarni eslatdi. Bani bashar bizga qarshi chiqqanda, agar Xudovand biz bilan bo'lmasa edi, ular ashaddiy qahr g'azabi bilan tiriklayin bizni yutib yuborishar edi. Unda suvlar bizni bosib qolar, jonimiz ustidan sellar quyilar edi. Xudovandni olqishlaylik. Chunki yirtqichlarga o'lja qilib qo'ymadi bizni. Zabur 123 bob 2-8 oyatlar. Ko'zimni ochganimda Zengzou shahar xavfsizlik xizmati mahkamasining shtab-kvartirasidagi kamerada ekanman. Birodar Hu va boshqa yetakchilar ham men bilan birga edi. Keyinroq bilishimizcha, bizni hibsga olish haqida buyruq Pekindan markaziy hukumat tomonidan berilgan ekan. Ular bizning birlashish haqidagi rejamizdan qandaydir xabardor bo'lishibdi. Bu uy jamoatlarning birlashuvi kommunistik davlatning tanasiga kirgan tikonday edi. Pekin Xenan viloyati hukumat a'zolariga bizning ishimizni jiddiy ko'rib chiqishga buyruq bergan ekan. Xudoning shohligi dunyodagi shohliklarga o'xshamasligini ular qayoqdan ham tushunsin. Ular bizning birlashuvimiz davlatning mustahkamligiga va davlatga qarshi rahna soluvchi siyosiy partiyaga aylanib ketishidan qo'rqishgan. Hukumat a'zolari bizning hibsga olinishimizni tasvirga va suratga tushirdilar. Bu voqea haqidagi yangilik Xitoydan tashqariga, ya'ni butun dunyoga tarqaldi. Bizlarni juda ko'p dahshatli qiynoqlar bilan azoblashgan edi. Bizlarni avval kishanlab, bir-birimizga arqon bilan bog'lab, keyin tayoqlar bilan kaltaklashdi. Bizni har qanday vaqtda olib chiqib, qatl qilishlariga tayyor turardik. Hukumat bizga qarshi dalillar to'plashga kirishdi. Shuning uchun mening ona shahrimga ham borishgan. Ular yetib borishganida 120 kishidan iborat imonlilarning katta yig'ilishi bo'layotgan ekan. Shu yig'ilishning asosiy yetakchilarini hibsga olib, qamoqqa jo'natishgan. Hibsga olinganlar ichida xotinim Deling ham bor edi. Qolgan imonlilarga jarima belgilab qo'yib yuborishgan. Mening sudim bo'layotgan vaqtda sudya mendan: "Yun, jonimga tegib ketding. Ko'p yillardan beri hukumatimizga qarshi chiqib, jamiyatimizni ostin-ustun qilib yubording. Sen bir necha martalab hibsga olingan paytingda qochib ketgansan. Bu safar esa derazadan sakrab qochmoqchi bo'lib oyog'ingni shikastlabsan. Yun, menga ochig'ini aytchi. Agar yana qochishga imkoniyat tug'ilsa, qochasanmi?" deb so'radi. Men uning savolini o'ylab ko'rib, haqiqatni aytdim. "Sudya janoblari, juda yaxshi savol berdingiz. Men sizga yolg'on gapirishni xohlamayman. Agar imkoniyat bo'lib qolsa, yana qochishga harakat qilib ko'raman. Men butun Xitoy bo'ylab xushxabar aytishga da'vat etilganman. Shuning uchun Xudo menga bergan bu da'vatga bo'ysunish uchun qo'limdan kelganicha harakat qilishim kerak." Mening javobimga sudya g'azab bilan: "Sen jinoyatchi, bunday deyishga qanday jur'at etding? Men sening oyoqlaringni butunlay sindirib tashlayman. Shunda bir umr qochib ketmaydigan bo'lasan" dedi. Meni so'roq qilinadigan xonaga olib ketishdi. U yerda bir nechta soqchilar meni majburlab oyoqlarimni ochib o'tirg'izishdi. Men ularga "Singan oyoqlarimga urmanglar" deb yalindim. Ammo dahshatli qiyofadagi bir soqchi yuragini qattiq qilib tayog'ini chiqardi. Qochib ketmasligim uchun u mening tizzam bilan oyoqlarim orasiga ketma-ket urdi. U mening oyoqlarimni majaqlab tashladi. Oxiri men og'riqlarga dosh berolmay qoldim. Men yerga yotib olib, xuddi yaralangan hayvonday baqirardim. Azobli og'riq tanamdan miyamga urdi. Men bu paytda qo'limdan kelganicha butun xayollarimni Isoga va uning xoshdagi azoblariga qaratishga harakat qildim. Men endi o'lib ketsam kerak deb o'ylardim. Ammo Xudo meni tirik saqlab turardi. Chunki mening hayotim uchun uning dejasi hali tugamagan edi. Oyog'imning tizzamdan pastki qismi butunlay qorayib ketgan va oyog'imdagi og'riqni umuman his qilmasdim. Mening butun tanam og'riqdan zirqirardi va boshimdan to oyog'imning uchigacha sog' joyim qolmagan edi. Meni azoblaganlar qaytarib kameramga olib kelishayotgan paytda ular mening ruhimni sindira olmasliklarini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldim. Shuning uchun men kulib turib, "Men sizlarga bugungi menga qilgan ajoyib massajingiz uchun rahmat aytmoqchiman. Men o'zimni ancha yaxshi his qilyapman. Rahmat" dedim. Sud bo'lib o'tgach, meni va boshqa birodarlarimni Zengzovdagi birinchi raqamli maksimum xavfsizlik qamoqxonasiga ko'chirishdi. Meni bir kishilik kameraga qamab qo'yishdi. Mening kameram navbatchi ofitserining xonasiga yaqin va birodar Xunning kamerasi bilan yonma-yon edi. Soqchilar meni aqldan ozdi deb o'ylab, menga jinni va cho'loq degan laqablar qo'yishdi. Dastlabki kunlarda meni ertalab soat 8 dan keyingi kuni kechqurungacha so'roq qilib kaltaklashar edi. Meni so'roq qiluvchilar charchab qolmasligi va menga bosim o'tkazishni davom ettirish uchun navbati bilan so'roq qilishardi va kechasi bilan urib chiqishardi. Bunday paytlarda menga na ovqat, na bir qultum suv ham berishmasdi. Soqchilar meni kaltaklashganida men to'xtamay: "Iso, meni qutqar. Menga yordam ber, Rabbim Iso" deb baqirardim. Bu menga berilgan jazo va og'riqlardan chalg'ishning men bilgan yagona yo'li edi. Dastlabki qiynoqlardan keyin bizlarni o'z kameralarimizga qamab qo'yishardi. Ammo har ikki kun yana so'roq xonasiga olib ketishardi. Mening ahvolimga qaramay, ular mening ruhimni sindirish uchun tinmay azob berishardi. Ba'zida bizni so'roq qilish uchun Jingshou militsiya bo'limiga olib borishardi. Boshqa paytlarda esa Zengzuvdagi 9-chi raqamli xavfsizlik xizmati mahkamasining shtab-kvartirasiga ikki xil kaltak mazasini bilishimiz uchun azoblashga olib borishardi. Ular asosan bizning boshlarimizga, qo'llarimizga va oyoqlarimizga urib azob berishardi. Menda muqaddas kitob yo'q edi. Shuning uchun yodlagan oyatlarimni o'ylab fikr qilardim. Ko'z yoshlar bilan jamoatlar uchun ibodat qilardim. Men ovozimning boricha muqaddas kalomdagi oyatlarni baqirib aytardim. Men kecha-yu kunduz baland ovozda qo'shiq aytardim. Bir safar navbatchi soqchining jahli chiqib, "Ey, sen ashaddiy jinoyatchi, qolgan hayotingni shu yerda o'tkazmoqchimisan?" deb so'radi. Men esa, "Yo'q, Xudo xohlagan paytda bu yerdan chiqib ketaman," dedim. Men tashqaridan o'zimni jasur va dadil ko'rsatsam ham, ichimdan qiynalayotgan va juda ham g'am tashvish chekayotgan edim. Bir marta so'roq paytida zobitlar menga "Men yo bir umrlik qamoq jazosiga yoki 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishlarini aytgandi. Kelajagimni qamoqxonada tasavvur qilib, men Xudoga nolidim va hatto uni aybladim. "Ey Xudoyim, men faqat sening xushxabaringni yoyishni xohlayman. Ammo men bu kameraga tiqilib qolganman. Hatto bemalol yurolmayman ham. Sen ojizsan, meni himoya qilolmayapsan," dedim. Men yurolmaganim uchun birodarim Xuga va yana ikkita imonli mahbuslarga meni azoblash xonasiga va hojatga ham olib borish topshirilgandi. Men do'stlarimdan alohida boshqa kameraga qo'yilganim uchun shu qisqa uchrashuv vaqtini juda intizor bilan kutardim. Azoblash xonasi mening kameramdan 3 qavat pastda edi. Shuning uchun bu vaqt gaplashishga eng yaxshi imkoniyat edi. Birodar Xu meni azoblash xonasiga olib borishni xohlamadi. Ammo men unga qarab, "Mendan xavotir olmang. Agar bu ishni siz qilmasangiz, ular baribir boshqa bir odamni topishadi," dedim. Ba'zan ikkimizni o'rtamizdagi mana shu qimmatli vaqt meni qorong'u xonadagi azoblarga, haqoratlarga va kaltaklarga chidashimga kuch berardi. Birodar Xu yumshoq tabiatli, juda kamtar odam edi. U menga boshidan nimalarni kechirganini aytmasdi. Ammo bir kuni uni kamerasiga qaytayotganini ko'rib qoldim. U juda alqomat va harakatchan inson edi. Ammo o'sha kuni u yo'lakdan zo'rg'a yurib borardi. Uni ham qattiq azoblashgani ko'rinib turardi. Ba'zi vaqtlarda meni bir yosh soqchi ko'tarib olib borardi. U mening qiynalayotganimni va hech qanday tibbiy yordam berilmayotganidan menga achinib, "Isonomu uchun haqiqatda azob chekayotgan odamni ko'rib turibman," deb aytdi. Men hayron bo'lib uning yuziga qaradim. U gapini davom ettirib, "Men militsiya akademiyasini tugatganimdan so'ng bu yerga ishga keldim. Men masxiy oiladan chiqqanman. Ammo biz senday imonda kuchli emasmiz. Isoga ishonsang, u haqida odamlarga xushxabar aytsang va oxir oqibatda oladiganing shu bo'lsa, ishonishning nima keragi bor?" dedi. Men unga, "Sen mening hayotimdagi foydalarni hozir ko'rmasliging mumkin. Ammo kelajakda azoblarim uchun Isodan buyuk marhamat olaman," dedim. Bu yosh yigit meni urushga ko'zi qiymay urardi. Chunki vazifasi shuni talab etardi. Ammo u har safar menga kamroq azob yetkazish uchun tanamning kamroq azob beradigan joylariga urardi. Birodar Xuning kamerasiga soxta jinoyatchini joylashtirishdi. U o'zini masxiday tutardi. Ammo uning kameraga ko'proq ma'lumot yig'ish uchun ayg'oqchi qilib yuborilgani ko'rinib turardi. Ba'zan u menga boshqa mahbuslar oldida o'zini hamdard qilib ko'rsatardi va birodar Xudan yung qochishga harakat qilarmikan deb so'rardi. Oyoqlarim cho'loq bo'lganiga qaramay, boshliqlar imkoniyat tug'ilganda qochib ketishimdan hali ham qo'rqishardi. Bir kuni mahbuslar hojatga boradigan payt edi. Ayg'oqchining qattiq mazasi qochib qoldi. Uning ranglari oqarib, ular holatda yotgandi. Men soqchiga, "Mening massaj qilishdan xabarim bor. Agar 5 minut vaqt bersangiz, men uni massaj qilib qo'yaman. Keyin u o'zini ancha yaxshi his qiladi," dedim. Soqchi meni kameraga olib kirdi. Men kameraga kirganimda meni ko'rib birodar Xuning ko'zlari yonib ketdi. U menga qarab boshini silkitdi va ibodat qila boshladi. Men kasal odamga Isoning nomi bilan ibodat qildim va qo'limni boshiga qo'ydim. Bir necha minutdan so'ng u odam, "Men ichimda illiq shamolni his qilyapman," deb aytdi. Bir necha minutdan so'ng esa soqchi qaytib kelib, "Massaj qalay bo'lyapti?" deb so'radi. Kasal odam, "Juda yaxshi bo'lyapti. Men deyarli tuzalib qoldim," dedi. Xudovand o'sha odamni butunlay shifoladi. Mindadorchilik sifatida u menga o'z pulidan berdi va obro'sidan foydalanib, yaxshi ovqat olib berdi. Bu voqeadan so'ng hatto ba'zi qamoqxona soqchilari ham biror joyi og'riganda ularni massaj qilib qo'yishimni so'raydigan bo'lishdi. Shunday qilib ular menga yaxshi muomalada bo'ladigan bo'lishdi. Haligi odamni ayg'oqchi qilib yuborishgan bo'lsa ham, Xudo uni meni barakalash uchun ishlatdi. U o'zini imonli deb atardi va xotini yashirincha unga muqaddas kitob berib yuborganini aytdi. Ammo aniqroq hukumat kishilari bizning ishonchimizni qozona olishi uchun unga muqaddas kitob berishgandi. Uning o'qishga qiziqishi bo'lmagani uchun men kitobni undan olib turdim va har kuni tongda va kechki paytda o'qiydigan bo'ldim. Men birodarlarimni Xudoning kalomi bilan ruhlantirish uchun kichkina qog'oz parchalariga kitobdan oyatlar yozib olardim-da, sekingina uzatib yuborardim. Bir necha kundan keyin esa birodar Hu qamoqdagi imonlilarga Xudodan voz kechmay sodiq qolish haqida o'rgatib, hojatxona devoriga o'yib rasm chizdi. Men esa rasm tagiga qon, o'lim, guvohlik degan so'zlarni yozib qo'ydim. Bu voqeadan keyin birodar Hu hojat qog'oziga bir nechta oyatlar va dalda beruvchi so'zlarni yozdi. Qog'ozni buklab, mantining ichiga yashirib, qamoqxona yo'lagidan menga otdi. U jamoat boshlangan kundan bugungi kungacha Isoga ergashganlar o'z qoshlarini ko'tarib yurishlariga to'g'ri keldi va bu yo'lda katta to'lov to'ladilar, deb yozgan edi. Birodar Hu yana menga imkoniyati bo'lganda qochishga harakat qilib ko'rishim kerakligini shama qilib qo'ydi. Haftalar juda sekin o'tardi. Mening ruhiy ahvolim esa kundan-kunga yomonlashaverdi. Xudo meni tashlab qo'yganday va mana shu qamoqxonada chirib butunlay qolib ketadiganday ko'rinardim. Oyoqlarim choloq bo'lib qolgan, ruhim esa parchalangan edi. Har kun kechqurun oyoqlarimdagi og'riqni kamaytirish uchun choloq oyoqlarimni ko'tarib devorga tirab qo'yardim. Mening xotinim Deling ham ayollar qamoqxonasida edi. Ikkita farzandimning ahvoli nima kechganini bilmasdim. Men zaif va ojiz bo'lib qolgan edim.